то всичките имат една изключително важна задача. Чрез своето благочестие, чрез своя личен стремеж към познаване на Христа, да съумяват и нас, тези, които нямаме тези духовни сили, тези духовни устои, да съумяваме по свой собствен начин да търсим, да изживяваме Христос и да съумяваме да извървим и този Христов път, за който Христос толкова много говори в Светото Евангелие. А знаем, че в Светото Евангелие Христос описва себе си по много различни начини. Например, в Евангелието по Йоанна, в 10 глава, той описа себе си като врата. И ясно и категорично каза, че това е вратата на Царството Божие. И всеки, който желае да придобие Царството Божие, трябва да влезе през тази врата. И ако се умее да намери тези духовни сили, за да може да извърви трънливият път, да влезе през тази врата, Спасителя казва, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Тоест, ще има достатъчно благодат и светлина в неговия живот. Христос описа себе си като пастир на глобалното стадо, наречено човечество. И той ясно и категорично каза, че за добрия пастир няма непознати овце, а всички са познати. И че пастирия трябва да се умее да живее заедно със своето стадо, за да може не просто да гони овцете, а да има такова съобщничество с стадото, както Христос казва, добрият пастир познава своите си и своите го познават. Ето под купола на този грандиозен празник, Свето Рождество Христово, достигнахме и до този трети ден, в който ден Светата Църква ни представи една грандиозна личност, брати и сестри. Една личност, която, между другото, в своята младост се живява почти непосредствено до големите събития, до проповедта на Христос, до Неговите страдания, до Неговото разпятие, до Неговото възкресение и Неговото възнесение. Говорим за 35-та, 36-та година след Христа. Тогава живее и това младо момче, Стефан, защото той е наистина младо момче. И вие виждате, ето тук, на архиерейски. Ако погледнете иконата на свети архидиакон Стефан, той много често е изобразяван, особено вътре в една от нишите, но вие не може да го видите. Там в двете непосредствени ниши е изобразен първо свети архидиакон Стефан и след това свети архидиакон Никанор в олтарната част. И ние виждаме, че това са млади момчета. Такива момчета в днешно съвреме ние ги наричаме тинейджери. Млади момчета, които обаче са умяли духовно да озреят в своето духовно търсене и са умяли в своето духовна зрялост да изградят и едни изключителни приоритети в своя живот. Така както го е направил и свети архидиакон Стефан. Неговият приоритет беше пътя Христос. Не казвам пътя Христов, а пътя Христос. Защото в Евангелието по Йоанна Спасителя описа себе си като път. Аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Той се умя да преоткрие този път. Книга Деяния Апостолски, която ни говори за него в своята 6 и 7 глава, не ни дава ясно указание кога свети архидиакон Стефан е станал част от Иерусалимската християнска община. Кога той толкова дълбоко е съумял да изживява Христос в себе си, за да преодолее този грандиозен страх, който между другото нас, всички нас, съвременните християни в 21 век, ни владее до съвършенство. Страха, който обаче не позволява не само на съзнанието, но не позволява и на човешката душа да се изживява Христос вътре в себе си. А това младо момче е съумяло не само да приоткрие Христос като приоритет на своя живот, но той е съумявал така да живее Христос, че да бъде пример чрез своя живот за всички тези, които в първите времена са били гонени. И не само това. Един такъв човек, който е съумял да преодолее страха вътре в себе си, вече е бил изключителният, съвършенният проповедник, който винаги е съумявал да изкаже истината, наречена Христос. И да съумее да бъде, може би, най-съвършеният по дух проповедник на Светото Евангелие. И свети архидиакон Стефан, брати и сестри, го показва. Вие чухте тази сутрин на Светата литургия апостолското четиво беше по книга на Деяния на светите апостоли, глава 7. Но живота на свети архидиакон Стефан се описва още от 6 глава. В 7 глава се предава неговият съд пред Синедриона. Там, където свети архидиакон Стефан не само, че не се оплашил, защото и той, като всеки един от нас, можеше да си каже: бе, нека да си помълча, за да си съхраня живота, например. Нека да не ги дразня, за да могат да ме оставят по някакъв начин на мир. Но когато размишляваме върху тази грандиозна вероисповед, която прави свети архидиакон Стефан, а тя е изобличителна спрямо юдейският народ и спрямо старците от Синедриона, то трябва да си помислим преди това какъв беше живота на това младо момче. Един живот, изпълнен преди всичко с проповед. Защото той в своето духовно безстрашие никога не престана да говори за Христос и винаги заставаше на публични места, за да могат повече хора да го чуят. И повече хора, както казва и нашия Спасител Христос, да достигнат до познанието на истината. Защото пък знаем, че в първо послание до Коринтияни, 7 глава, свети апостол Павел пък укорно се обръща към човека, получавайки своя любим ученик Тимотей, казвайки за някои, че винаги се стремят към истината и никога не се умяват да я постигнат. Затова и в този трети ден ние насочваме своя духовен зор към тази личност, живява в първите времена на християнството. И църквата в своята божествена мъдрост поставя във всеки един ден в църковният календар не просто за да ги впише, а за да можем ние, отваряйки своя църковен календар, отваряйки домашното житие на светиите, ние да бъдем всеки дневно мотивирани в своята вяра и всекидневно да се стремим да драснем тази малка духовна чертичка, която Спасителя Христос изисква от всеки един от нас. Древните християни някога са казали изключителни думи, които за жалост ние сме превърнали в сентенции. Т.е. само в някаква поучителна мисъл, красива мисъл. А древните са искали чрез думичките, които поднасят, да се умяват да променят души. А и ние, чувайки в днешното съвремие на 21 век, техните призиви да се умяваме да се променяме, да се умяваме да направим и ние тези грандиозни духовни стъпки, каквито и те са направили някога, и които стъпки Христос изисква от всеки един от нас. А първите християни, като свети архидиакон Стефан, са казвали простичко: «Nulla dies sine linea» – нито ден без чертичка. Всички ние в домовете си закачаме календари. Защо? За да можем всеки ден да се осведомяваме кой ден е. Какъв ден е? Дали е събота, неделя? Но е хубаво и всеки един да се умее в дома си, ако не в дома си, то във вътрешния си духовен дом, да се умее да закачи своя духовен календар. В който духовен календар не да следи дните, а да се умява да проследява дали е се умял в изминалият календарен ден, той да впише и своята духовна чертичка в своя живот. Тази духовна чертичка, която може да провокира човека да преодолее личното си его и гордостта си, да намери здравите устои на своето лично смирение и да направи крачката и към своето спасение. Затова и в днешния ден ние се обръщаме не просто с думичките, ма днес е третия ден на Рождество Христово. Да, хубаво е да го знаем, защото в този трети ден е заложено да празнуваме паметта на светият архидиакон Стефан, който в този трети ден да се умее отново да запали виделината на святата и тиха нощ. Да запази тази виделина, брати и сестри, която винаги да ни води устрено към нашето личностно духовно познание. И когато поменавам думичката виделина, хората, които са от библейския курс, знаят, че ние разисквахме тая проблематика за виделината и светлината. И те много добре знаят, че това са изключително различни неща. Защото там казахме, че виделината е естественото състояние на човешката душа. И в това свое естествено състояние тя да се стреми да опознае, да припознае, да постигне божествената светлина и да я направи част от своя живот. Тази божествена светлина, наречена Христос, защото Той отново описа себе си в 8 глава от Евангелието по Йоанна с думите: «Аз съм светлината на света, и който ме последва, не ще ходи в мрака, но ще има светлината на живота». Ето да постигнем тая неземна, не физическа светлина. Да постигнем Христос в себе си и да се умеем в своята малка духовна стаичка да го поставим като светилник, поставен високо, за да може да осветява нашия дом и винаги, винаги да ни води, забележете, с малките крачки към познанието на Неговата Божествена истина. Защото Христос на доста места описа себе си и като истина. Той простичко каза: ако пребъдете в Словото ми, едва тогава ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Т.е. само тази истина може да направи човека свободен. Свободен по дух. А свободата на този дух не може да бъде ограничена нито от физически граници, нито от политически граници, нито пък може да бъде придобита тази свобода и тази истина с тази измислена постановка на съвремието, наречена демокрация. А светия архидиакон Стефан, едно младо момче, отново поменаваме и винаги ще поменаваме, за да заостряме вниманието си, че не само възрастният човек на основата на своя житейски опит може да даде пример, но и ние възрастните можем винаги да се обърнем и към своите деца и да знаем, че нерядко и те могат да ни дадат своят личен пример, който да послужи за някаква наша лична промяна. Затова и се обръщаме към това младо момче, за да можем да вникнем в неговата духовност. И ако се умеем мислено да се върнем 2000 години назад, да се умеем да го видим там някъде по улиците на град Йерусалим, да го видим с какъв духовен устрем, с каква духовна устойчивост и твърдост. Той е съумявал да преподава Христос без страх и го е преподавал по един изключителен начин, с духа на Божествената истина. Затова и Свети Евангелист Лука, пишейки книга Деяния апостолски, пише, че Свети архидиакон Стефан бил изпълнен с дух и с истина, бил изпълнен с благодатния дар на Светия Дух. Този дар, който може да направи от неукия човек изключителният ритор, и да направи отново от неукия човек личността, която може да променя съдби. Така както някога промени изключително много съдби и преподобни Антоний Велики. Поминавам го не поради някаква друга причина, а защото този неук човек достигна толкова дълбоко до познанието на истината, че Бог му преподаде грандиозната истина на небето, благодатно, като дар. И всички за времето, говорим за 300-та година след Христа, всички известни за времето атински философи бяха петимни да ги допусне там, на полянката, да ги допусне до себе си, да седнат на тревата и да могат само да го слушат. Защото от устата на преподобния Антоний Велики не извираше човешка мъдрост, а извираше мъдростта на небето. А какво да кажем за свети първомъченик и архидиакон Стефан, който беше закърмен с духовния огън непосредствено от Христа. И въпреки, че ние не знаем, но бихме могли да предполагаме, че след като само 2 години след възнесението на Христа, той става мъченик за неговото име. То явно, че това вътрешно горене Стефан е придобил именно Спасителя Христос, мотивиран от неговите беседи, от неговите проповеди, от чудесата, които Спасителя извърши, а те бяха многобройни. И преди всичко, мотивиран да покаже този възкръсналият Христос. Този Христос, който възкръсна не само за 1, 2, 3, за една малка християнска общност в град Йерусалим, но възкръсна за всеки един от нас. Възкръсна, за да имаме една изключителна пътеводна звезда, която единствена може да приведе човешкото духовно състояние и да го направи небесен жител. Да ни даде отново грандиозната възможност да придобием Божието небесно царство. Това Божие небесно царство, за което Христос каза, че след Него то е вече постижимо за всеки един човек. Всички можете да отворите книга Деяния апостолски. Аз не обичам да преразказвам нито Евангелието, нито пък да преразказвам писанията, защото ние сме образовани хора и се предполага, че можем в дома си, а и църквата го изисква, да отворим книгата на живота, Светата Библия, и да прочетем. Знаете ли защо не бива да преразказвам? Защото ние със слабите си човешки сили няма по какъв начин да преподадем съвършенно Божественото Слово. Ние можем само да го прочетем и да позволим на душата си да тържествува чрез него. Затова и речта, която държи свети първомъченик и архидиакон Стефан в залата на Синедриона. Говорим за зала, защото старците на Синедриона били 73 човека. Е удивителна реч, която наистина, дори в днешно съвремие, четейки я, тя е в състояние да променя човешката съдба. За жалост, тя не се умя да промени закоравелите сърца на древния иудей, на древните иудейски духовни водачи. Ако те бяха се умяли да разберат думите на свети архидиакон Стефан, а то не им, той не им каза нещо укорно, не им каза, ма вие сте такива или такива, той ги нарече мъже и братия. Припомни им безумството на техните предци, на техните бащи, които избиха пророците, тези, които по божествената воля и установление трябваше да им поднесат истината, която да ги промени. И същите техни наследници не се умяха да разберат думите на Стефан, който искаше от тях да направят само едно. Да разберат, че този Месия, който толкова неистомно чакаха, не само, че дойде, той проповядва, той пострада включително и за тях, независимо, че те го осъдиха. Той умря на кръста, брати и сестри, за да им покаже най-съвършената ценност, която трябваше да промени новия свят след Христа. А тази ценност се нарича любов в нейното божествено установление. Защото съвършенството на любовта не можем да я видим нито в доброто и съвършеното семейство. Не можем да я видим, бъдете убедени, абсолютно никъде. Само и единствено в познанието на Бога. Можем да я видим и в промисъла на Бога за спасението на човека. Ето това е величието на празника Свето Рождество Христово. Защото той от една страна е една завършваща фаза на спасителният божествен промисъл, но празника на раждането по път на Сина Божий е едно ново начало за цялото човечество. Новото начало, което трябваше да види там на кръста проявата на съвършенната любов. И дотолкова да се промени, че да се умява винаги да полага себе си за другия. Вие виждате, а пък и в неделя ще се помъчим да направим вече една ретроспекция на празника. Но в този празник, брати и сестри, дай Боже всеки да е съумял да види по какъв начин Христос прояви не милосърдието си, а своята любов. Защото в един такъв празник, ето отминава празника на раждането по път на Спасителя Христос и вече ще насочим своя поглед към Велик ден. Знаете ли защо? Защото нашето общество е така устроено, че то живее с презумпцията, че милосърдието трябва да се проявява само по Рождество Христово и по Велик ден. А през другото време, ако попитаме точно в този празник, какво в крайна сметка е милосърдието? Да отделиш пари от джоба си, за да можеш да подпомогнеш някаква кауза. Но вътре в себе си да кажеш, ето аз изпълних своя човешки дълг и друго нищо не ме интересува повече. А милосърдието е начин на живот. Така, както и любовта в нейното божествено измерение също е начин на живот. Да, тя се проявява по много различни начини. И може би най-съвършеният начин на проява на божествената любов Христос изтъкна в Евангелието по Йоанна 13 глава. Там той каза, нова заповед ви давам да се любите един другиго. И веднага даде пример. Така както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. И направи две големи заключения. По това ще ви позная всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Да, но и ние твърдим, че сме християни. Но с едно философско изкуство умеем да се мразим. Изкусно умеем да се мразим. Мразим се усмихнати вече. И второто логично заключение, което Спасителя Христос ни преподаде в 15 глава на Йоанна, 13 стих, казвайки, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И отново даде логичният пример, а всички вие сте мои приятели. Ето нищо да не разбираме. Ако само тези думички знаехме, Щяхме по коренно различен начин да изживеем празника на раждането по плът на Сина Божий. Този, който дойде в плът, не просто защото желаеше да се унижи, а дойде в плът като човек, за да ни покаже милосърдието като човешко качество и да ни покаже, че любовта е постижима ценност за всеки един от нас. И той простичко ни я показа по какъв начин да я живее. Затова и когато апостол Петър го попита: Господи, доколко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти ли? И Петър го пита, въпреки че юдейският закон е гласял, че човек трябва да прощава до 3 пъти. И грубо казано, след това тоягата. А когато Петър казва до 7 пъти ли, седмицата в живота на юдеите е знак за множественост. Не просто число. Знак за множественост. А Христос на основата на поменатия знак за множественост простичко му отговори. Не 7 пъти, а 70 пъти по 7. Тоест, до безграничност. Нещо, което не може по никакъв начин да бъде ограничено в някакво пространство, в някакво време, дори и в някакъв живот. Ето това, което преподаде Спасителя Христос, Свети архидиакон Стефан ни го предаде и преди всичко го виждаме чрез книга Деяния апостолски до съвършенство изпълнено в неговия живот. И както Христос на кръста преподаде любовта, казвайки: Отче, не зачитай им тоя грях. Те са безумци, а на безумите не може да му се търси сметка. То така и там, някъде извън Синедриона, когато убиваха Стефан с камъни, той показа любовта само с няколко думички. Господи, не зачитай им тоя грях. А там го убиваха същите хора, които влязоха и безогледно лъжеха в Синедриона. Лъжеха, за да може да имат старците от Синедриона някакво основание да го осъдят. И същите тези хора, брати и сестри, излязоха отвън, съблякоха своите дрехи, поставиха ги в нозете на гонителя Савел. И бих казал, с никакво чувство на свян, на неудобство, хвърляха камъни върху това младо момче, считайки, че извършват Божие дело. А това младо момче, както казахме, се помоли за тях. Защото от тези думи, Господи, не зачитай им тоя грях, са молитва към Небесният Отец, към Неговия Син Господ Исус Христос. Молитва, в която Той не само, че не пожела тяхното осъждане, но пожела да понесе върху себе си и тяхната духовна нищета. Пожела те да се умеят да намерят новия път. Пътя, който да ги изведе до така лелеяне за тях Месия. Да се умеят да го познаят, да се умеят да го придобият, за да имат възможността и за личностно спасение пред лицето на Твореца. Веднага след това той може би е обърнал главата си някъде нагоре и простичко е казал: Господи, приеми духът ми. Аз бих желал да завърша с едни думички, които казва една изключителна личност, живяла 400-та година след Христа. Личност, която много обичам понякога да поменавам. И това е блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски, който на основата на тези трагични събития около свети първомъченик и архидиакон Стефан се обърна и простичко каза: ако Стефан не се бе помолил, църквата нямаше да има Павел. Виждате ли, може би чувайки тези думички на блажения Августин, ако Стефан се не бе помолил, църквата нямаше да има Павел, тези думички може би ще отминат и ще останат изключително неразбрани. А блажения Аврелий Августин простичко ни казва: да, с убийството на свети първомъченик и архидиакон Стефан, църквата изгуби една изключителна личност и в същото време придоби една грандиозна личност в лицето на свети апостол Павел. Чести празник!